Jak to bylo doopravdy?
Jde o nebezpečné individuum, které je nutno zneškodnit.
Konstatoval v návrhu trestu smrti, ocitáme se na jaře 1954, tehdejší generální prokurátor Václav Aleš. S oním v úvozovkách individuem nebezpečným souvisí také otázka, téma dnešního pořadu, jak to bylo doopravdy. Mezi našimi agenty chodci nebyl Rambo. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Kdo byl tedy oním údajným individuem, které bylo nutno zneškodnit? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jaroslava Rokoského.
Mužem, o němž takto mluvili komunisté po únoru 1948, byl Štěpán Gavenda. Strojní zámečník s těžkým dětstvím a dospíváním, který se za okupace zapojil do protinacistického odboje na Zlínsku. Po válce odešel do Jirkova u Chomutova, pracoval u stavební firmy, ale především to byl muž, a to je nutné zdůraznit, jemuž nechyběla kuráž a odvaha.
Lidé nemuseli chtít jenom utéct na západ. Někteří chtěli jenom jako turisté překročit hranice. Jak to tehdy fungovalo? Právě o tom píší historici Tereza Mašková a Vojtěch Rybka v knize Železná opona v Československu.
Právo cestovat do zahraničí nebylo po skončení druhé světové války obnoveno v předválečném rozsahu, a to jak z politických, tak ekonomických důvodů. Jako argument posloužila státní branná pohotovost, v českých zemích do konce roku 1945, v některých slovenských oblastech o 1 až 2 roky delší, a nedostatek devíz. Cestovní pasy byly podle dočasné instrukce ministerstva vnitra z roku 1946 vystavovány k soukromým cestám pouze v mimořádných případech. A pro vycestování z pracovních důvodů bylo nutné získat doporučení.
A oba historici pokračují.
Zatímco na mezinárodní scéně Československo jako jeden ze zakládajících členů Organizace spojených národů hlasovalo 10. prosince 1948 pro přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, v domácím prostředí postupně přijímalo zákony a opatření, které lidská práva místních obyvatel omezovaly. Po únoru 1948 došlo ke zpřísnění kritérií a byla zavedena jednorázová výjezdní povolení. Nová legislativa byla přijata na jaře 1949, přičemž zákon o cestovních pasech výslovně určoval, že na vydání pasu nemají občané Československa právní nárok. V březnu 1949 pak bylo zároveň přijato vládní usnesení, podle něhož neměly být cesty do zahraničí k soukromým účelům vůbec povolovány. O výjimkách rozhodovalo ministerstvo vnitra a později ministerstvo národní bezpečnosti.
Můžeme říci, že šrouby se stále více a více utahovaly. Byl vůbec přechod přes hranice, když bylo tak obtížné se vůbec za ně dostat, nějak trestán?
Byl trestán. Zprvu jen se to klasifikovalo jako přestupek, takže ty tresty nebyly příliš vysoké. Nicméně v říjnu 1948 byl přijat zákon číslo 231/1948 sbírky na ochranu republiky a od té doby se nezdařené pokusy o přechody hranic klasifikovaly jako velezrada se sazbou od 10 roků výše, protože se předpokládalo, že jste utíkali přes hranice, abyste vyzradili na západě státní tajemství.
Československo, ale jak jsme slyšeli, parafovalo Všeobecnou deklaraci lidských práv, takže nemělo problém s tím, že ji nedodržovalo?
Československo bylo pevnou součástí sovětského bloku, takže komunisté hranice s uvozovkách nepřátelskou cizinou úplně uzavřeli.
Mluvili jsme o lidech, kteří se i s nasazením života snažili dostat na západ do exilu. Víme, že také, ale na západě existovaly skupiny, které chtěly napomáhat obnovení demokratických pořádků v Československu. Právě tehdy se nám objevují na scéně agenti chodci. A o nich píše mimo jiné historik Libor Svoboda ve své studii uveřejněné v knize Cesty za svobodou.
Za první republiky kurýry,
tehdy se jim říkalo agenti chodci, běžně využívalo vojenské obranné zpravodajství, které je vysazovalo do Německa a Rakouska. Jejich služeb využívali československé zpravodajské služby i po roce 1945. Po únorovém převratu 1948 pak používali československá státní bezpečnost a obranné zpravodajství tento termín agent chodec ve dvou případech. Za prvé tak označovali své vlastní agenty posílané na západ, nejčastěji do Rakouska a Spolkové republiky Německo. A za druhé osoby, které v letech 48 až 56 tajně přecházely, většinou ve službách amerických, britských a francouzských tajných služeb, československé státní hranice.
Co ti kurýři či agenti chodci vlastně dělali?
Úkolem kurýrů, což většinou byli mladí muži ve věku od 25 do 30 let, bylo získávat informace hospodářského, vojenského či politického charakteru, vytvářet sítě spolupracovníků, s nimiž byli v kontaktu většinou přes mrtvé schránky, zprávy, které se doručovaly, byly zašifrované, takže o jejich obsahu nevěděli, ale také současně prováděli diverzní a sabotážní akce a v neposlední řadě převáděli na západ ohrožené osoby.
Postih za účast v zahraničním odboji patřil mezi nejvýraznější formy represe. Důležitou roli v boji proti exilovým aktivitám a aktivitám západních služeb hrála propaganda. Kurýři byli líčeni jako bezcitní vrazi a zabijáci, kteří se neštítí použít jakéhokoliv násilí, a jejich řídící orgány jako vlastizrádci, kteří již za okupace kolaborovali s nacisty a po roce 48 za peníze s Američany, Brity a Francouzi. Soudním procesům s kurýry se vždy dostávalo velké mediální pozornosti. A některé procesy byly využity k veřejným propagandistickým kampaním proti Západu a k zastrašení potenciálních odpůrců režimu. Dopadené agenty i osoby obviněné z napomáhání čekaly tvrdé tresty.
Konstatuje historik Libor Svoboda.
Jsem povahy uzavřené, mám rád pořádek. Jdu za vytčeným cílem nebo úkolem přes vlastní škodu. Žádných úspěchů jsem nedosáhl. Za neúspěch považuji, že jsem byl chycen, neboť jsem byl odsouzen k trestu smrti. Zklamán jsem nebyl. Nedělám si falešné iluze.
Tak promluvil do dotazníku, který byl zpracován v plzeňském vězení Bory 15. června roku 1951, Štěpán Gavenda. Kdo to byl, o tom jsme krátce mluvili, ale jak se vůbec projevil ten jeho vytčený cíl, za kterým, jak říkal, šel?
Pokud bychom potkali Štěpána Gavendu 3. dubna 1948 v Jirkově u Chomutova, tak by nám řekl, že si o poměrech myslí své, za hranice se však nechystá, natož pak do nějakého protikomunistického odboje. Jenže toho dne za ním přišel řezník František Slaměna ze Zlína a žádal ho, aby ho převedl přes hranice. U Gavendy přespal a celý večer ho přemlouval, aby šel Gavenda s ním. Gavenda říkal, nepůjdu, mám tady snoupenku, jsem tady spokojen, mám tady práci. Jenže druhého dne ráno se vrátil nečekaně Josef Tauchmann z Německa, odkud si přivedl přítelkyni a její matku. Někdo návštěvu viděl a udal je. Gavenda byl předveden na policejní stanici, odtamtud utekl. Slaměnovi řekl, ať se připraví na cestu a šel varovat Tauchmana. Jenže Tauchman s oběma ženami byl už v městské Šatlavě. Takže Gavenda se vydal za nimi, osvobodil je a všechny pak převedl přes horu svaté Kateřiny. Několik dní putovali sovětskou zónou ve východním Německu a nakonec 9. dubna se dostali do uprchlického tábora v Duisburgu v západním Německu a z Gavendy se stal politický uprchlík.
Jak se stal kurýrem?
Gavenda byl zvyklý na chudobu, ale byl také podnikavý. Aby si polepšil, tak začal pašovat přes hranice cigarety, což byl tehdy velice žádaný artikl, a zároveň doručoval dopisy rodinám. Současně také převedl několik osob přes hranice, mimo jiné rovněž majora Františka Bogataje, jednoho z hrdinů protinacistického odboje. Po půl roce pak dostal nabídku působit jako kurýr. Nejvýznamnější zpravodajské skupiny pracovaly pro Američany, kteří operovali v západním Německu, organizoval je Charles Kejtek a spadali pod něj bývalí českoslovenští vojáci, počínaje generálem Františkem Moravcem, přes majora Rudolfa Drbohlava až po zmíněného Františka Bugataje. A přes něho se dostal Štěpán Gavenda do zpravodajské skupiny Iron a začal pracovat jako kurýr CIC. Gavenda pro činnost kurýra vykazoval nevšední nadání, zdatně plnil zpravodajské úkoly, pohotově reagoval na rozličné situace, přes hranice převedl více než 60 lidí a vybudoval hned několik zpravodajských sítí v Čechách, na Moravě a na Slovensku.
Osudným se pro něj ale stalo pražské Wilsonovo nádraží 1. srpna roku 1949. Proč?
Za jejich začením stála zrada kurýra CIC Olina, což bylo krycí jméno Oldřicha Miholy, který zároveň pracoval pro státní bezpečnost. Důsledky byly tragické. Následovalo zatýkání desítek odbojářů a kruté výslechy. Společně s nimi byl postaven před státní soud v Praze, kde bylo souzeno 17 osob, z toho 5 žen, a odsoudili ho 23. června 1950 k trestu smrti.
Rozsudek pak potvrdil i soud nejvyšší. Znamená to, že Štěpán Gavenda skončil na popravišti?
Neskončil. Prezident Gottwald mu 10. února 1951 změnil trest na těžký doživotní žalář.
To je možná zajímavost, proč mu soudruh prezident Gottwald dal milost, když u jiných podepisoval jen to hvízdalo tresty smrti.
Vzal v potaz dělnický původ.
Odhoďte zbraň!
Ruce vzhůru!
Odhoďte zbraň! Ruce vzhůru! Stůj!
Otočit!
To byla ukázka z filmu režiséra Karla Kachyni Král Šumavy, který propagandisticky zpracovává téma přechodu přes železnou oponu. Co bylo dál se Štěpánem Gavendou, který se zachránil před oprátkou?
Vězněn byl na Pankráci, v Plzni na Borech, ve Valdicích a 12. prosince 1951 doputoval do Leopoldova. Ve spisech měl uvedeno, trest končí smrtí.
To znamená, že až do konce života měl za zdmi leopoldovské věznice Gavenda žít.
Ano, mělo to tak být, ale z nejstřeženější věznice v komunistickém Československu utekl. Proboural se zdí a s dalšími 5 politickými vězni se z nich stali štvanci na útěku.
A on sám svůj útěk popsal takto.
Po vystoupení z vlaku v Ohništovicích jsme se drželi několika dalších chodců, jako když jdeme do vesnice. Ovšem pak jsme odbočili do lesa, kde jsme počkali, až se setmí. Po setmění jsme si natáhli bílé pláště a postupovali jsme částečně lesem i po polích směrem ke státním hranicím. Cestou Bureš odhodil svoji aktovku a pak společně jsme postupovali. Cestou stále přibývalo sněhu a tak naše cesta byla značně stížena. V noci již byl Bureš značně vysílen, takže jsem jej musel podpírati a část cesty jsem jej úplně vláčel za sebou. Asi kolem 8. hodiny raní 30. ledna 1952 jsme dorazili na bavorskou stranu v prostoru Steinhole.
Jaké bílé pláště mohli mít vězni z Leopoldova?
To jim ušili přítelkyně, u nich se předtím schovávali.
A bylo to proto, aby se v zimě dokázali skrýt v rámci sněhu?
Přesně tak.
Co bylo dál se Štěpánem Gavendou?
Gavenda s Burešem se dostali na západ, což už samo o sobě byl zázrak. A tady by ten příběh mohl skončit, ale nekončí. Major František Bugataj a Američané jim nevěřili. Jste uprchlí vězni nebo agenti státní bezpečnosti? Ptali se. Čekali je tedy výslechy, mimo jiné taky na detektoru lži. Major Bogataj říkal Gavendovi, proč si sebou nevzal mého bratra Josefa, který byl také uvězněn v Leopoldově. Štěpán Gavenda z toho byl rozčarovaný a chtěl své jméno očistit.
Ale jak to mohl udělat?
Rozhodl se, že půjde zpět do Československa, aby dokázal, že není agentem státní bezpečnosti.
Přesto sám návrat přece ještě neznamenal, že to bude důkaz, že není spolupracovníkem komunistické státní bezpečnosti.
Opět si vytyčil několik špionážních úkolů, mimo jiné chtěl pomoci Josefu Heřmanskému, který s ním utekl z Leopoldova, jenže ta realita podzimu 1952 už byla jiná, než ji znal z dřívější doby. Nicméně i s tím si poradil, všechny úkoly splnil a při zpáteční cestě hranice přecházel 1. listopadu 1952 v prostoru hory svaté Kateřiny, putoval potom přes NDR, kde 5. listopadu chtěl překročit hranice do západního Německa, ale narazil na hlídku.
Sám na to vzpomínal těmito slovy.
Sovětský vojín předal moji průkazku Němci, který již věděl, že jsem ze západu, a proto chtěl podlézti závor, aby se dostal ke mně. Jeden sovětský vojín však mezi touto dobou zašel na strážnici, respektive šel zpět na stanoviště. No a tohoto momentu jsem využil a vytáhl jsem z kapsy svoji pistoli, načež oba němečtí pohraničníci se ke mně otočili zády a sovětský vojín upustil pušku a zakryl si obličej. V tomto okamžiku, aniž bych je vyzval, aby se vzdali, jsem se otočil a snažil jsem se útěkem dostat do blízkého lesa. Asi po 8 metrech zaběhl jsem zastavení, ovšem v tu dobu již po mně bylo stříleno. Když jsem však zaběhl za barák, uklouzl jsem na mokré trávě, přičemž mě vypadla pistole, a když jsem byl mými pronásledovateli dopaden, byl jsem udeřen pažbou pušky.
Uklouznutí Štěpána Gavendy mělo dalekosáhlé důsledky. Byl odvezen do věznice v Plavnu v Sasku a posléze ho Štázi, východoněmecká tajná policie, 10. března 1953 předala státní bezpečnosti do Československa.
Téhož dne ve vyšetřovacím spise je zaznamenáno Gavendovo prohlášení.
Na svoji obhajobu nemám, co bych řekl. A celou svoji ilegální protistátní činnost jsem dělal cílevědomně a s jasným vědomím, co nejvíce škodit dnešnímu lidově demokratickému zřízení.
Události pak nabrali rychlý spád. Konal se další soud nad Štěpánem Gavendou. 15. dubna 1954 promluvil krajský prokurátor Suchomel.
Mějte na zřeteli jedno, že před vámi stojí nebezpečný protistátní zločinec, který již jedenkrát byl odsouzen k trestu smrti, a když mu tento byl změněn na doživotí, uprchl a znovu v nebezpečné protistátní zločinecké činnosti pokračoval. Je nezbytně nutné, abyste jeho trestnou činnost spojovali s nepřátelskou a na válku proti naší republice a všem zemím lidových demokracií spekulující zahraniční reakci? V jejich řadách stál obviněný Štěpán Gavenda. Jeho zločinecká povaha neskýtá ani nejmenší záruky, že při uložení jakéhokoliv trestu by společnost pracujícího a míru milovného lidu neohrožoval. Proto vám navrhuji, soudruzi soudcové, vyřkněte nad Štěpánem Gavendou ten nejpřísnější trest.
Štěpán Gavenda dostal podruhé trest smrti a tentokrát už cesta vedla přímo na popraviště. Odpoledne 28. června 1954 byl Štěpán Gavenda popraven ve věznici na Pankráci. Bylo mu 34 let.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, mezi našimi agenty chodci nebyl Rambo? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jaroslava Rokoského.
S jistou nadsázkou můžeme říci, že mezi nimi Rambo byl, a to právě Štěpán Gavenda. Nebyl to čítankový hrdina, ale dokázal si vždy poradit a nikdy se nevzdával.
Filmová postava neohroženého Ramba, která se stala jistým symbolem, charakterizuje také jeho sled útěků, včetně jedné z nejobávanějších leopoldovských věznic.
Ano, je to osud jak z filmového scénáře a útěk z Leopoldova je velký český příběh studené války.
Pro komunistický režim byl zločinec, proto také byl dvakrát odsouzen k trestu smrti a jednou opravdu popraven. Porušoval tedy tehdejší zákony?
Štěpán Gavenda nebyl žádný zločinec. Byl to statečný chlap, byť někdy nezvladatelný, který měl v sobě hluboce zakořeněny dvě důležité věci. Smysl pro spravedlnost a smysl pro čest. A toho stálo život v komunistickém Československu.
40 let byli za hrdiny považováni ti, kteří střežili naše hranice železnou oponu a neváhali po lidech, kteří se chtěli dostat za svobodou, střílet a zabít je. A najednou po 40 letech se nám znaménka obracejí a za hrdiny jsou ti, kteří chodili ze západu sem anebo se snažili dostat za svobodou. Jak to vnímat?
Státní hranici střežili nikoli před narušiteli ze západu, ale před vlastními občany, aby se nemohli dostat do svobodného světa.
Máme tomu rozumět tak, že když člověk bude mít subjektivní pocit spravedlnosti a čestnosti, takže mu to dovoluje porušovat v dané době platné zákony?
Gottwaldův režim byl totalitní režim. A pak má občan právo se proti takovémuto režimu postavit.
A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii měl Michal Bureš. A ze studia, milí posluchači, vás zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento odvysílaný pořad si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.